Kodolieroči savā bruņojuma arsenālā ir 9 pasaules valstīm. Tās ir ASV, Krievija, Lielbritānija, Francija, Ķīna, Indija, Pakistāna, Izraela un Ziemeļkoreja. 2019. Gada sākumā tām kopā bija gandrīz 13 900 kodolgalviņu. Tas ir par aptuveni 600 mazāk nekā 2018. Gada sākumā, teikt Stokholmas starptautiskā miera pētījuma institūta jeb SIPRI jaunākajā ziņojumā. No kopējā globālā kodolgalviņu arsenāla tikai aptuveni 4. Daļa ir uzmontētas uz nesēju raķetēm vai atrodas bāzēs, kurās izvietoti operatīvie bruņoties spēki. Lielākā daļa pasaules kodola arsenāla atrodas noliktavās vai tiek gatavotas uz likvidēšanu, ziņo SIPRI. Vienlaikus kaut kodola ieroču kļūst mazāk, tiek kļūst jaunāki un modernāki, norāda Stokholmas starptautiskā miera pētījuma institūta direktors Dens Smits.
Every nuclear weapon state is carrying out a modernization program.
Visas kodola valstis īsteno kodola ieroču modernizācijas programmas. Strateģiskā doktrīna noslēdzas atpakaļ uz kodola ieroču lietojamības efektivitāti. Kodola bruņojuma kontrolas līgums starp ASV un Krieviju praktiski ir sabrukuši. Turklāt globāli palielinājušies militārie tēriņi par 2,5% salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Palielinājušies arī bruņojuma tirdzniecības apjomi. Bez tā visa globālā līmenī pieaug ģeopolitiskā spriedze starp ASV un Ķīnu un starp ASV un Krieviju un šo valstu attiecīgajiem sabiedroto blokiem.
Kodolgalviņu skaits samazinās galvenokārt pateicoties ASV un Krievijai. Abu rīcībā ir vairāk nekā 90% pasaules kodola arsenāla, katrai vairāk nekā 6000 kodolgalviņu. 2010. Gadā Vašingtona un Maskava, kad abu valstu prezidenti attiecīgi bija Baraks Obama un Dmitrijs Medveģevs, noslēdz strateģiskā bruņojuma ierobežošanas līgumu New Start. Tas paredz, ka abas valsts samazina kodolgalviņu un starpkontinentālo raķešu skaitu. Tomēr šī līguma termiņš beidzas 2021. Gadā. Vašingtona un Maskava tā arī joprojām nav sākušas sarunas par kodolbruņojuma samazināšanas vienošanās pagarināšanu vai jauna līguma noslēgšanu. Runājot par pārējām valstīm, savu kodola arsenālu paplašina Ķīna, Indija un Pakistāna. Piemēram, Ķīnai tagad ir par 10 kodolgalviņām vairāk nekā pērn, 290, liecina SIPRI ziņojums. Vēl viena valsts, kuras rīcībā ir kodola ieroči, ir Ziemeļkoreja, kas pēdējos gados savas kodola programmas dēļ bieži nonākusi pasaules uzmanības centrā. SIPRI norāda, ka neskatoties uz Ziemeļkorejas pērnā gada paziņojumu, ka tā apstādina kodola ieroču izmēģināšanu, totalitārā valsts savā nacionālās drošības stratēģijā centrālo uzsvaru joprojām liek uz kodola programmas attīstību. Saskaņā ar ziņojumu, šī gada sākumā Ziemeļkorejas rīcībā varētu būt bijušas 20 līdz 30 kodola galviņas. Gints Amoliņš, Latvijas Radio.